16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. U Srpskoj akademiji nauke i umetnosti održan je naučni skup pod nazivom Periodizacija nove srpske književnosti, čemu posvećujemo i našu današnju emisiju. Skupom je obeležena 150-godišnjica rođenja književnog istoričara, kritičara i teoretičara Pavla Popovića. Učesnici skupa, njih 30-ak, govorili su kako o njegovom radu i doprinosu srpskoj književnosti, tako i o opštim problemima periodizacije u kontekstu naše poezije i proze. O tome, naravno, i mi danas govorimo, a vi ćete imati priliku da čujete profesore Aleksandra Petrova, koji će biti s nama u studiju, Marka Nedića, Mirinu Dostefanovića, Aleksandra Milanovića i docenta Milana Aleksića. Na početku ćemo čuti profesora Marka Nedića, koji je govorio na temu Pavle Popović o savremenicima, dakle pokušao je da osvetli njegov značaj kada je reč o književnoj kritici, ali naravno govori i šire. Dakle, slušamo Marka Nedića.
Pavle Popović je, on je književni istoričar prvenstveno, međutim on je skoro sve vreme dok je bio aktivan, a bio aktivan od 892. 3. 4. pa sve do smrti. On je bio i književni kritičar. U prvom periodu mnogo više, sa mnogo više tekstova te vrste nego docnije, ali i docnije se pokazivao kao izvanredan književni kritičar onda kada je govorio o značajnim piscima u obliku studija ili ogleda, na primjer o Stevenu Srencu, Anđeli Lazarević, o Andri Nikoliću, književnom kritičaru, gde se zaista postavljao i kao istoričar donekle književnosti, ali prvenstveno kao kritičar koji je umeo da ceni, da procenjuje njihove značajne osobine i vrednosti književne prirode. On je u tom prvom periodu bio saradnik listova, lista Red, lista Videlo koje je bio list Stojana Novakovića, doc njega je uređivao pisac Lazar Komarčić. Tako da je bio stalno u dosluhu sa onim najnovijim kretanjima i u samoj književnosti i odgovarao njoj. Međutim, on je bio u nekoj senci, da tako kažemo, trostrukoj. S jedne strane svoga brata starijeg, Bogdana Popovića, s druge strane Ljubomira Nedića, odlično kritičara tog vremena, zaista koga on poštovao, to se vidi iz svega što je pisao, i Jovana Skerlića. Jovan Skerlić se predstavio kao autentična kritičarska figura tog vremena i Pavle Popović je bio u nekoj senci, zato što nije tako sistematično pisao književnu kritiku od 900. na primer, docnije u vremenu kojem je Jovan Skerlić gotovo iz dana u dan, ili da ne kažem iz dana u dan, iz nedelje u nedelju za Srpski književni glasnik objavljivao svoje tekstove, te kritičke prirode i o novim knjigama najviše, a Pavle Popović nije, jer se više fokusirao na književnu istoriju, ali je ostao u nekoj sferi takođe i književnog života i predstavljanja književnog života. To se vidi iz njegovih tekstova teorijske prirode, na primjer, gde se zaista svi značajni pisci pojavljuju. Na primjer, Stanje naše današnje književnosti, jedan tekst gde on tačno kao kritičar pravi govori o najvažnijim predstavnicima srpske književnosti u poeziji, u prozi, u pripovesti, romanu, u drami i u kritici. Tu se vidi da on osjeća književnost kao, da kažem, proizvod duha vremena u kojem i on živio. Dakle, kad govori o savremenicima, on je u dosluhu sa najvažnijim, najvećim vrednostima književne prirode.
I sada kada se pogleda njegov rad danas, u recepciji dela pisaca kojima se on bavio. Koliko su njegovi pogledi danas uvaženi, aktuelni, koliko današnji kritičari se osvrću i pozivaju na Pavla Popovića?
Pa, današnja kritika je naravno prevazišla ono vreme istorijske kritike, to je sasvim jasno, drugačije se gleda i na prošlost. Međutim, kada se govori o pojedinim piscima iz onih ranijih epoha, na primjer o Stevanu Sremcu ili na primjer o Andri Nikoliću koje sam pomenuo ili Anđeli Lazarević ili o Stojanu Novakoviću ako hoćemo, koji je također bio i pisac, pogotovo u mladosti, ili na Lazu Lazarevića, onda se konsultuje, da tako kažem, ipak mora da se ima u vidu i ono što je govoreno u vremenu kada su oni bili zaista aktualni kao stvaraci i kada je Pavle Popović pisao. Ne samo da bi se videla recepcija iz onog vremena, nego što je Pavle Popović kod njih pronalazio ono što je bilo u dosluhu sa tim vremenom. Mi danas ne možemo to toliko da osetimo koliko on mogao da oseti. I zato se potpunije neko viđenje određenih pisaca mora imati, mora reći sa znanjem šta je o njima govorio i Pavle Popović.
A je bilo teže biti književni kritičar tada ili danas?
Ja mislim da je tad bilo teže.
Čuli smo Marka Nedića, a sada ćemo čuti Milana Aleksića, koji je govorio o književno-teorijskim stavovima Pavla Popovića. Ponekad je teško razlučiti književno-istorijski, odnosno književno-kritički i književno-teorijski pogled ili stavove pre svega. Pa evo da čujemo što je Milan Aleksić rekao, odnosno kako je obrazložio poglede kada je reč o književnoj teoriji, ali ne samo o teoriji, nego i istoriji Pavla Popovića. Milane, šta je bilo iz njegovih književno-teorijskih radova ili pogleda najzanimljivije?
Pavle Popović je prvenstveno bio istoričar književnosti. I bavio se on i književnom kritikom, a teorijom književnosti nije se toliko bavio. I meni je bilo interesantno, pogledam, uvek su se proučavaci pozivali na njegovo pristupno predavanje koje on držao početkom 20. veka na velikoj školi, ali pored tog pristupnog predavanja još nekoliko članaka ili radova pokazuju njegove književno-teorijske stavove. Zašto su oni toliko meni bili interesantni? E, Pavle Popović proučavanjem književnosti počinje da se bavi posljednje decenije 19. veka, praktično istovremeno sa Ljubomirom Nedićem i Bogdanom Popovićem, koji je njegov stariji brat, koji su dva velika teoretičara srpske književnosti i dva velika kritičara srpske književnosti. I bez obzira što sa njima počinje praktično isto vreme, sa njima sarađuje u okviru časopisa Srpski pregled koji je uređivao i bio vlasnik Ljubomir Nedić, Pavle Popović ima dosta drugačije književno-teorijske stavove. Odnosno, njegova metoda za proučavanje književnosti se mnogo razlikuje od metode koje tada uvode Ljubomir Nedić i praktično istovremeno i Bogdan Popović.
I koliko je on i po to svojoj metodi, svojim stavima, pogledima, nekako možda bio i skrajnuti, po čemu je, ako jeste, bio skrajnut u odnosu na ova imena, pre svega Bogdana Popovića i Ljubomira Nedića?
Ono što je interesantno da se, dakle, u srpskoj nauci o književnosti krajem 19. veka Ljubomir Nedić na prvo mesto, a za njim odmah i Bogdan Popović, uvode takozvani unutrašnji pristup proučavanju književnosti. Dakle, oni uzimaju književno delo kao jedini predmet za proučavanje književne kritike na prvo mesto, ali i opšte nauke o književnosti u celini. Dok Pavle Popović jako se načelno slaže sa ovim stavom, dakle i on prihvata da u književnoj kritici je delo i otkrivanje vrednosti književnog dela na prvom mestu, njegova lepota, nešto što književna kritika treba da proučava i čime treba da se bavi, on ipak za korak jedan unazad vraća metodu za proučavanje književnosti na prvom mestu u istoriji književnosti. On i sam se poziva na stav Ljubomira Nedića da u istoriji književnosti se ne može na isti način proučavati književnost kao što se to čini u književnoj kritici. I ono što je interesantno jeste da zapravo kada je srpska nauka o književnosti imala jednu modernu metodu koju, kažem, na prvom mestu propagira Ljubomir Nedić, za njim detaljno analitički obrazlaže Bogdan Popović, Pavle Popović kao da čini taj jedan korak unazad i vraća se, dakle, na ono što je već u evropskim razmerama postaje prevaziđeno. Zašto se on vraća? Je zato što se on oslanja prevashodno na francusku istoriju književnosti sa sticajem životnih okolnosti, dakle, i on na neki način ponovo vraća one metode koje su u 19. veku bile dominantne u proučavanju književnosti. A to je na prvom mjestu interes za biografiju pisca, za sredinu u kojoj pisac živi i za istorijske okolnosti u kojima književno delo nastaje. Po ugledu na prirodne nauke, gde se uvek traži uzrok nekom događaju, traži se, dakle, taj odnos uzroka i posledice, Pavle Popović književno delo posmatra kao posledicu i onda uzrok traži u pišćom životu. Dakle, taj korak unazad što se metodologije proučavanja književnosti tiče je on izveo praktično u isto vreme i to je vrlo interesantno 1910. kada njegov stariji brat Bogdan Popović u Srpskom književnom glasniku koji je bio naš najbolji književni časopis svih vremena objavljuje svoju studiju teorije reda po redu koja je detaljno, minuciozno obrazlaže svoju metodu za proučavanje književnosti koja prethodi dakle metodi i anglosaksonskih novih kritičara i metodi interpretacije Emila Štajgera koje su sve pojavile kasnije. U isto vreme Pavle Popović u članku iste godine, dakle nekoliko brojeva kasnije u Srpskom književnom glasniku objavljuje ogled novije metode proučavanja dubrovačke književnosti gde se zalaže dakle za ove metode koje su tada već praktično prevaziđene. Dakle, to je interesantno. Zašto je to činio? Zato što je njemu istorija književnosti bila na prvom mestu i on je smatrao da u istoriji književnosti ipak treba da se obrati pažnja i za, na vreme u kome pisac stvara i na okolnosti u kojima delo književno nastaje, tako da on zapravo književno delo dovodi u vezu sa istorijom i posmatra ga kao neku vrstu dokumenta o vremenu u kome ono nastaje.
I koliko su njegovi pogledi sada nakon jednog veka prevaziđeni ili aktuelni?
Aktuelni su u potpunosti njegovi pogledi na cilinu srpske književnosti, jer Pavle Popović je u svom čuvenom pregledu srpske književnosti dubrovačku književnost video kao integralni deo srpske književnosti i u tom smislu je on apsolutno aktuelan. Što se tiče metodologije proučavanja, on nije, jer je ta metoda prosto već bila prevaziđena, ali se sticajem dakle, okolnosti i tih razlika između pogleda na jedan način proučavanja u kritici, na drugi način proučavanja u istoriji književnosti, on odlučio dakle, za ovu vrstu pristupa proučavanja.
da li me opet čeka skidanje, kao na straži čuvam noćan budnik, ja sam samo jedan od sinova budnik, pravih se reći uvek kasno seti, odgovor znam kad ostanem sam, kao na straži čuvam noćan budnik, ja sam samo jedan od sinova budnik, pravih se reći uvek kasno seti, odgovor znam kad ostanem.
Nastavljamo da govorimo o našoj današnjoj temi u Gutenbergovom odgovoru, a to je periodizacija nove srpske književnosti povodom skupa održanog u Sanu. 150 godina rođenja Pavla Popovića bio je povod. I sad ćemo čuti Mirjanu Stefanović koja je govorila na temu prosvetljenost na međi i u zagradi stoji Pavle Popović, Dositej Obradović i Jovan Skerlić, pa smo je pitali o kakvoj prosvetljenosti je reč i zapravo o kakvoj je međi reč. Slušamo Mirjanu Stefanović.
Tema zapravo glasi prosvetiteljstvo na međi, ali je ona duhovito sročena i bez obzira što ako prevedemo taj nemački glagol aufklären, odnosno termin aufklärung, to bi onda bilo prosvetljenost, odnosno prosvetljenje, a tada bi to zvučalo bogoslovski ili teološki za neki referat. Međutim, ako bih bila dovoljno sujetna, što ja nisam, onda bi to mogao i moj referat da bude jedno prosvetljenje, tako da kažem, na ono što ja smatram da bi bila nova periodizacija u kojoj bi u centru toga ćilima ili tkanice bilo prosvetiteljstvo i narodna književnost. Pitanje je, koje u naslovu moga izlaganja odnosilo se na reč međa, jer u onome kako sam ja studentima jedan kurs predavala o nečemu što radno nazivam, a nije dobar termin, antiperiodizacija književnosti, prosvetiteljstvo nije na međi, kao što ni romantizam nije na međi, kao što ni srednjovekovna, nego su u okviru jedne mreže pojmova, poetika, tako da vi možete da nađete istu pojavu, ali u drugčijoj funkciji u nekom drugom periodu, a osnova je, ja bar mislim tako i vraćam se onda starim izučavaocima, dakle i Stojanu Novakoviću, da je narodna književnost ono što je izvorište za sve drugo, jer ne zaboravimo i u prosvetiteljstvu imamo Dositeja koji sve vreme spominje narodne junake, citira narodne stihove u Etici koji je preveo 1803. godine po Francesco Soavi, citira u divnom pismu Sofije Teodorovića iz Trsta i drugi autori, da ih sada naravno ne spominjem. Dakle, narodna književnost je nekako u centru, jedna centralna kružnica oko koje onda zaokružuje to prosvetiteljstvo, a onda to su čvorovi, a onda se na njih upliću se kao tkanice, ali kao elipse, jer se one mogu menjati u zavisnosti od naše, dakle, od čitalačke perspektive, zavisi iz kog vremenskog odseka, su romantizam, realizam, moderna i nešto što ću ja samo prefiksom nazvati post, jer i neo prefiks i prefiks post znače nešto posle, ali neo znači oponašanje, dakle to nije ništa inovativno, a post znači kritički stav. Dakle, tako sam ja zamislila tu periodizaciju gde prosvetiteljstvo, dakle, metaforično rečeno Dositej Obradović nije na međi, iako je u centralnom žarištu i Pavla Popovića i Jovana Skerlića, nego je u nekakvi čvor oko kojeg se onda ostali tkaju.
I evo, imali smo priliku i sada da čujemo na kraju u završnom, odnosno zaključku akademika Grubačića, dakle, da periode ne treba fiksno sagledavati, već ih treba promišljati, to ste vi istakli kao pozitivno. Kakav je, po vašem sudu, do sada u nauci, istoriji književnosti, kakva je praksa bila kada je o tome reč?
Znate šta, mi nemamo, nažalost, ja sam to rekla, to je paradoks, nikad više nemamo teoretisanja, a zapravo nema nikakvih novih teorija. Posle novog istorizma teško da imamo nešto, ali on se još uvijek nije primenio kod nas, ali mi imamo jednu dobru istoriju književnosti, ono drugo izdanje koje se stalno ponavlja, Jovana Deretića, u kojem tačno vidite gde smešta narodnu književnost, tačno zna gde je iza srednjovekovne književnosti, a ono što mi zovemo književnost u 18. veku počinje odličnom sekvencom, odužom, negde 40 strana velikog formata, pitanjem šta je srpsko prosvetiteljstvo. Upravo u maju mesecu ću držati 4 predavanja kao ciklus na Kolarcu, gde ću upravo postaviti to pitanje čak i kao postkolonijalni fenomen.
I moram samo da se zadržim na još jednom određenju, a to je pozitivizam, na koji ste se osvrnuli, da ne znate zbog čega je zapravo on toliko, ajde da kažemo, danas da, prokažen, a to se može manje više reći za mnoge termine. Pa kako vi vidite Pavla Popovića, dakle, pozitivizam, vrstu pozitivizma za koju se on zalagao?
Ono što je bilo potpuno normalno za ono vreme jeste da je Pavle Popović hteo da napravi iskorak dalje, ali nije dobro to učinio kritikujući metod koji je bio pre toga, dakle, Stojana Novakovića. Pozitivizam nije loša stvar ako on ne odvede naše tumačenje književnog dela u ćorsokak. Pozitivizam ja posmatram kao arhivski rad, dakle, mi i dalje moramo da istražimo rukopise, vidite koliko je Novog Andrića u Crnjanskom, u kom god hoćete piscu ili istraživaču otkrivenu u arhivama. Dakle, to je za mene pozitivizam, a iz toga vi onda gradite prizemlje, prvi sprat, peti sprat, tumačenje, a ne da nam to bude kula od karata, ne čak ni ne čardak, nego kula od karata ni na nebu, ni na zemlji.
Pročuli smo Mirenu Stefanović, dakle, o njenoj temi, prosvetljenost na međi, ali i o, između ostalog, terminu pozitivizam, pa između ostalog i o tome smo nešto rekli, da je problem sa terminima postoji u nauci uopšte, neki ga prihvataju određeni termine, neki ne, ali to naravno ima isto veze i sa periodizacijom. Mislim, ćemo mi to prokomentarisati sa našim gostom u studiju, književnikom Aleksandrom Petrovim. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama.
A vi ste publiku u Akademiji.
Prvo da pozdravim naše slušalce.
Hvala, hvala.
I uvek mi je zadovoljstvo da budem ovde sa vama, ali i zamišljam i drage slušalce koji slušaju vaš program, jer sam i ja jedan od tih slušalaca, tako da se osjećam gotovo u dvostrukoj ulozi. Hvala. I kao onaj koji govori, i kao onaj koji tamo sedi negde na Zvezdari i sluša vaš program.
Vi ste publiku upoznali sa još jednim terminom, ili ste ga dodatno obrazložili i pokušali da objasnite. Evo, čuli smo nešto o pozitivizmu, a vi ste govorili o postfaktizmu.
Pa evo, to su dva pojma koje su u nekom suprotstavljenom odnosu. Pozitivizam pre svega znači poštovanje činjenica i naravno, kao i svaki pojam, i pozitivizam ima svoje istorijsko usidrenje i na pozitivizmu se zasnivala nauka o književnosti 19. veka, gde se uvek postavlja i pitanje o kakvim je činjenicama reč. Pozitivizam 19. veka veoma se mnogo vezivao za ličnost autora. Bio je takozvani biografizam, gde se istraživala životni put autora, njegov životopis, a nekako književna dela nisu bila u prvom planu. Naravno, pozitivizam je veoma koristan pojam ili koristan pristup kada je reč o usredsređenju sa spolješnjeg ispitivanja na takozvano unutrašnje ispitivanje, dakle ispitivanje književnog dela i činjenica koje su u vezi sa književnim delom. Nekad se zaboravlja kada recimo istraživači književnosti poezije posebno recimo posvećuju pažnju rimi, stihu, kad broje slogove, sve su to činjenice, onda se posle pitanje, ma zašto se mora neko baviti time na koji slog pada akcena, da li u pitanju trohe, jamp i tako dalje. I ta bi primjena bila tačna kada se time ne bi bavili pesnici. I kada je njima i tekako bilo važno da li strofa ima tri stiha, kao što ima Danteova komedija koju zovu i božanstvenom, ili ima 12, naš čuveni Aleksandrinac u vreme Dučića i Rakića. Dakle, pozitivizam može biti veoma koristan pojav i pristup književnosti pozitivan, a zavisi u kom kontekstu se on upotrebljava i o kojim je činjenicama reč. Naravno, i danas postoji obnovljeni biografski metod, izašlo je nekih 320 tomova jedne čuvene enciklopedije rečnih književnih biografija, Dictionary of Literary Biographies, to je danas najpoznatija enciklopedija, dva puna toma su posvećena južnoslovenskim piscima i tu je naravno naglasak na pisima kao stvaralačkim ličnostima, odnosno na onome što je stvaranje književnih dela i njihova književna dela kao bitna činjenica njihove biografije. Međutim, mi danas počinjemo da živimo u doba, u vremenu, kada činjenice postaju ili dolaze pod znak pitanja. Zapravo, ako je postmodernizam se zasnivao na konstruisanju stvarnosti, da je svako konstruisao stvarnost na svoj način, dajući jako individualan pečat slici stvarnosti, koja je mogla biti komponovana na potpuno različite načine, danas dolazimo u doba gde se, kao što i kaže, vreme koje dolazi posle činjeničnog nekog poštovanja činjenica, kada vidimo da se činjenice ne poštuju, nego stvaraju, da one postaju virtuelne ili da svako koristi činjenice kako se nekom dopada, i to je naročito u ovom trenutku još važno za istorijsko dobu u kojem živimo, i vidimo kako se pojedine činjenice postaju užasno važne, a da nisu ni postojale. Recimo, znamo da je ogromna kriza sa Bliskim istokom postala tvrđenjem da Irak posjeduje sredstva masovnog uništenja, a posle se ta činjenica pokazala, za koju se dokazivalo da je stvarna činjenica, u stvari bila izmišljena činjenica, nepostojeća. Isto je tako razlog bombardovanja Jugoslavije, su bile izmišljene činjenice.
A kada je recimo reč da konkretizujemo književnosti?
Tu je sada istorija društvena ispred književnosti, jer književnost je uvek imala svoje činjenice koje su vrlo često imaginarne, a koje su zapravo ili bile vizionarske ili proročke, koje se dokazivale u budućnosti. Jer nije šala, su mnogi pesnici bili svojevrsni proroci koji su predviđali ne samo svoju sudbinu kao Dis, da će postati utopljena duša, nego i sve ono što se događalo u budućnosti. Moja knjiga koju sam ja napisao 68. koja je objavljena 20 godina kasnije, a to je već više od četvrt veka, zvalo se Poslednje Kosovo. A danas živimo kad je istoriju, imamo svojevrsno Poslednje Kosovo kao istorijsku činjenicu.
To je između ostalog još jedan od razloga kako i šta ovde dolazi u stvari prvo, da li književnost ili stvarnost ili obrnuto. Sad ćemo da vidimo sa kolegama da li muzika može da ide ili ćemo čuti još jedan segment. Idemo prvo na muziku pa ćemo posle čuti još jedan segment koji smo u Srpskoj akademiji nauka snimali.
Eko. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premijerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jadnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenijanum.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP, RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Sagrešenje iz sna. Od poniženja i uvreda, od onog za srce što ujeda, i od nepočinstava mnogih inih, najgore je ono koje počinih u snu. I jutros mi duša ispašta za greh što ga počini mašta.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milovana Danojlića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 19. maj u 19 časova. Samo na radio Beogradu 2. Ulaznice se mogu preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Nastavljamo naš Gutenbergov odgovor danas o periodizaciji Nove srpske književnosti. Aleksandar Petrov, naš gost. I pre nego što čujemo detaljnije o periodizaciji srpske poezije u 20. veku, što je bilo konkretno vaša tema na ovome skupu, i još ponešto o nekim terminima, predlažem da čujemo lingvistu Aleksandra Milanovića, koji je govorio o korelaciji između periodizacije srpske književnosti i srpskog književnog jezika. Pa da čujemo sada koliko se zapravo to podudara. Zanimljivo je. Čini se da je na osnovu vašeg izlaganja, a zanimljivo je to što se periodizacije tiče, da su strani naučnici prvi o tome govorili, volila bih da se na to osvrnete, ali najzanimljivija stvar jeste koliko su periodizacije književnog jezika primenjive u proučavanju književnosti.
Čak i oni koji su ih radili, a lepo su istakli da su to sticajem zanimljivih okolnosti, kao ključni bili dvojica Rusa, Umbegaon i Tolstoj, već sami istakli da periodizacije književnog jezika ne mogu bez promjena, dakle ne mogu bezuslovno da se primene na periodizacije književnosti. Ja mislim da je to toliko zdravorazumsko objašnjenje da ga moramo bezuslovno i prihvatiti. Ono međutim baš tako dato negdje između redova nosi i poruku, ali uz izvjesne modifikacije kao dopunsko kriterijalno, jel da može biti itekako primjenjivo u periodizacijama književnosti. Činjenica je međutim da posle Pavla Popovića, odnosno da upravo posle istraživača koji nam je u fokusu istraživanja, periodizacije srpske književnosti napuštaju pomalo to filološko stanovište da kriterijum tipa književnog jezika koji dominira u određenoj književnoj epohi mora biti jedno od polazišta pri periodizaciji. Meni je bilo jako gotovo milo da iznesem pomalo bogohulno mišljenje da je zapravo Pavle Popović tu u pravu i da se nekakvih pomalo čvršćih kriterijuma osim fluidnih stilskih moramo držati kada određene epohe stvaramo, bilo da je taj kriterijum tip književnog jezika određeni stil, funkcionalni stil ili bakar jezičko obeležje pojedinog žanra. Jako mi je drago da je to naišlo na pozitivan odjek u diskusiji, a najavio sam pri svemu tome da bi nekakve buduće periodizacije morale sve više da izbjegavaju te okrugle godine kojima pribegavamo zbog nekakvih pedagoških razloga da studenti lakše upamte da je nešto bilo od 740. pa do 760. no da biramo zapravo ključne, odnosno prelomne godine, dakle upravo one godine koje su praktično kanonizovane kao suštinski važne godine za razvoj srpske kulture, da na osnovu njih stvaramo određene periodizacije, čime sam se praktično vratio nekakvim mislima još Stojana Novakovića, opet nimalo slučajno filologa, koji polazi od toga da prelomne godine stvaraju naravno i diskontinuitete, ali na neki način iz neke šire perspektive i kontinuitete u srpskoj kulturi.
I sad uopšteno, gledano, da li se književne periodizacije kod nas, kojima ste se bavili do sada, o istoriji književnosti i lingvističke, više razilaze ili podudaraju?
Više podudaraju, što je, čini mi se, sjećna okolnost da još uvek mi imamo jedno živo i zdravo nasljeđe tog hronološko-filološkog principa. Moja je vizija da će se one u daljoj budućnosti udaljavati, što je nužan splet okolnosti u razvoju naučnih periodizacija. I mislim da i to ima puno osnova, da nekakav tipološki kriterijum mora udaljiti dva tipa periodizacija, ali da ni tipološki kriterijumi neće moći da izbegnu činjenicu da se recimo smena srednjovekovne i novije književnosti poklapa sa smenom redakcija kod Srba, da se pobjeda romantizma poklapa sa pobjedom vukovskih jezičkih načela. Dakle, ići će verovatno u smeru razlaza, ali će ključna nekakva čvorišta ostati dalje ista u oba tipa periodizacije.
Možemo to ovako uslovno govoreći da primenimo i na Pavla Popovića, ističem to iz vašeg rada, a mnogi su o tome danas govorili, dakle, hteo je odmak od jedne filološke kritike, a opet se koristio upravo lingvističkim terminima.
Hteo je otklon od filološkog pristupa, međutim, kada pogledate njegove kriterijume u okvirima njegove periodizacije, oni su barem polovično zapravo ne čak ni filološki, nego strogo lingvistički.
Aleksandar Petrov, naš gost u studiju. Dotakli smo se mnogih tema, nadam se da ćemo uspeti do kraja emisije i da ih obrazložimo, ali evo, volila bih sada o samom pojmu periodizacije. Znamo koliko je to jedan veliki kompleksan pojam, problematičan. Javlja se između ostalog u istorijama književnosti, u antologijama, dakle,
monografijama.
Vi ste u okviru svog izlaganja između ostalog se osvrnuli i na neke istoričare, teoretičare, recimo Skerlića, Bogdana Popovića, Miodraga Pavlovića i druge koji
Pavla
su...
Pavla Popovića, naravno.
Pavla Popovića, naravno, da.
Kritički u odnosu na njegovu malu periodizaciju. Koja nije bila toliko ipak lingvistička, nego je imala različite kriterijume. Imala je hronološki, u izvesnom smislu, jer se prvi deo njegove istorije zove stara književnost, zatim narodna književnost, pa srednja ili dubrovačka, ali recimo razlikovanje stare srednjovekovne književnosti i narodne književnosti je zapravo razlikovanje dva tipa književnosti, usmene i pisane književnosti. Tako da to već nije lingvistički princip. Ali i jeste lingvistički, jer i narodna književnost i srednjovekovna srpska su i lingvistički jako različite, dakle to je lingvistički isto, sasvim sigurno. A kad je reč o srednjovekovnoj, isto je važno lingvistički, ali opet tu je teritorijalni princip, jer reč je o dubrovačkoj književnosti, a to je jedan teritorijalni ipak korpus separatum, jedno izdvojeno telo. Samo sam hteo jednu stvar da kažem i da završimo ono što smo govorili na početku, da je razgovor o postfaktizmu zapravo kod nas nije postala tema i to je velika tema u nemačkoj književnosti, u nauci, u društvu uopšte i ovde branjena jedna izvanredna disertacija o ruskom konceptualizmu, odbranila je Jelena Kusovac tu tezu, bili su gosti članovi komisije pored mentora Kornelije Ičin i Zabina Hensigen, koja je upravo govorila u vezi sa konceptualizmom i o tom postfaktizmu, o tim diskusijama u nemačkoj, ne u nauci toliko književnosti, koliko u društvu, kako nazvati novi period u kom živimo, kada činjenice se okreću na različite strane i u književnosti, a pogotovo u društvu.
I o tome će se naravno govoriti u nekim budućim periodizacijama.
Naravno, a što se tiče...
Da se vratim samo na ovo, odnosno da zaključimo zapravo i da vas priupitam. Kada ste pomenuli različite načine na koje se može praviti jedna periodizacija, više puta smo čuli zapravo da se kriterijumi ukrštaju i da ne možemo gledati jedno bez drugoga, recimo kad je reč pre svega o jeziku, ali i drugim. Šta to znači? Da li treba postaviti neki kriterijum kao načelni, a ostale koji će njega slediti ili neki drugi metod?
Ja sam se tim pitanjem bavio još 71. kad sam odbranio svoju disertaciju Poezija crnjanskog i srpsko pesništvo. Zapravo disertacija se zvala Poezija crnjanskog u evoluciji srpskog pesništva i tada 68. kad sam prijavljivao disertaciju, rečeno mi je da crnjanski nije podoban da se o njemu brani disertaciju u Beogradu i ja sam tu disertaciju branio u Zagrebu, a branio sam je upravo u vreme onog velikog štrajka 3. decembra kad je smenjeno u Karađorđevu celo, bilo je isključeno svetos. Fakultet je bio pod štrajkom.
Pozitivizam ovako.
Da, bio pod štrajkom.
Svuda dolazi to izražaj.
Ja sam je branio pod svećama, srećom. Treći program je snimao. Radmila Gligić je išla, tako da je to bilo i na strujna baterija, kako se kaže, odbrana. I tu sam ja postavio pitanje periodizacije i tu je prva periodizacija od prve godine 20. veka, a to je 1901. pojava srpskog književnog glasnika, sve do 18. godine, i to ne zato što se tada završavao rat, nego zato što su tada i se pojavljuju pesme u časopisima. Recimo, u Savremeniku Zagrebičkom piše crnjanski, u vidovanskim pesmama kritikujući naš srpski takozvani nacionalizam, koji se javljao, a protiv koga je on bio, jer on je ili to slavljenje Kosova na jedan patetičan, nestvaran način u vreme kad se ginulo, a s druge strane u to vreme je u 17. recimo Ujević pisao pesmu u slavu pravoslavne kraljevine Srbije, koju više nije preštampavao, i čitao jednu apoteozu junacima srpskim koji su ginuli. Dakle, drugi period bi bio taj period prvog našeg razdoblja modernizma od 17. 18. 19. godine, kako uzmete, sve do 30. godine kad nastupa razdoblje angažovane socijalne književnosti i u prozi i u poeziji, i tu je pojava časopisa Stožer, ali i nadrealističkih časopisa koji su u ovo vreme kod nas potpuno socijalno
angažovani. Drago mi je da pominjete časopise u ovom kontekstu periodizacije.
Molim?
Drago mi je da pominjete časopise.
I onda taj period ide sve do negde 50-51. Ključna godina je maltene 52-3. I tu je interesantno o tom ukrštanju reč. Recimo, kad govorimo o jednom od najvažnijih trenutaka u modernoj srpskoj književnosti i u periodizaciji, to je period kad nastupa drugo razdoblje modernizma, dakle, posle socijalističkog realizma, posle te socijalne levičarske književnosti, koje će biti u znaku kosmopolitizma, otvaranja prema svetu, otvaranja prema Evropi. I, naravno, ključni događaj istorijski za takav preograd dogodio se 1948. godine sa rezolucijom Infobiroa. Međutim, posle tog događaja nije došlo odmah do promene. Naprotiv, Jugoslavija se dokazivala da na putu socijalizma, internacionalizma, da je verna Staljinovom učenju itd. itd. I to tek je 52. na kongresu komunističkom, takozvanom zapravo Đilasovom kongresu, došlo do velike liberalizacije, i tada je, recimo, su se javljali novi časopisi u kojima se odigrale presudne stvari. Dakle, ne treba voditi računa samo o knjigama, nego o časopisima, jer neke se bitne pesme ili članci od ogromnog značaja događaju prvo, a neke tekste štapaju knjigama 15, 20, 30 godina kasnije.
I sad, kad ste pomenuli tu periodizaciju u kojom ste se bavili tada u okviru vaše
doktorske
disertacije, a između ostalog ste najavili ili rekli nešto čime se bavite sada u kontekstu ove vaše teme o srpskoj poeziji, a to je da pišete istoriju srpske poezije 20. veka.
Da, sada...
I tu je periodizacija opet ključna, jedna od ključnih stvari.
Jeste.
I toliko imamo vremena, između ostalog,
pa, da evo, zaključimo. U čemu je bitna stvar? Periodizacije koje su kod nas do sad postojele, Popovića, već sam rekao, nije bila, ona je sastala se od različitih kriterijuma koji se često, mada je on bio izvanredan kosmopolita, poznavala svetske književnosti, pisano raznim jezicima. Već Skerličeva pokazuje da se, recimo, Kostić se uklapa u romantizam i u pogledu romantizma, a svoju najlepšu pesmu piše Santa Maria della Salute u vreme moderne. 1909. objavljuje. Ilić se, da, Vojislav, ne uklapa u realizam, i smešno je da, recimo, Laza Kostić prethodi, dakle, ono što je i rečeno, da u takvim periodizacijama često unuci prethode svojim dedovima. Da prvo se govori o unucima i njihovim delima i tako dalje. Ja sam se odlučio da odustanem od takve periodizacije po razdobljima, nego da idem deceniju po deceniju. Dakle, o Dučiću pisat će se u prvoj deceniji, pisat će se u drugoj deceniji, kad objavljuje pesme u Krvskom zabavniku koje su različite, pisat će se u trećoj deceniji posebno i na kraju petoj deceniji gde izlazi lirika. O Vasku Popi isto tako. 50. godina, 60. 70. 80.
Dakle, decenijski presek.
I tu je se daje mogućnost da se stvarno vidiš da diše to književna istorija, da diše, a ne selog Dučića staviti na početku istorije, a njegova jedna od najlepših knjiga srpske poezije i lirike izašla u 5. deceniji. E, tu je, dakle, kod mene mehanička podela, pomenut će se razdoblja, ali će se voditi računa i o knjigama i o časopisima kao glavnim junacima te istorije.
Dakle, očekujemo istoriju srpske poezije 20. veka.
Hvala, ali prvo izlazi memo roman već idućeg meseca, pa će o njemu biti reći, nadam se.
Sa Aleksandrom Petrovim svakako. A evo ovim mi završavamo naš Gutenbergov odgovor danas. Ja sam Sonja Milovanović i u ime ekipe vas pozdravljam.
It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. Good night, my fallen star. I guess you're right. Always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling like we used to do. The bar I used to play one mean guitar. I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few. Traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends?